abantu fanele bawazi ukuthi izimali lezi uma beziphiwa awuphongukholiswa njengomuntu uthi uyaholiswa imali. Kuba nemithetho eminye ekhona engabe sizoba ngisiyodinga imali kuyukuthi kulenhlelo eziphiwa nguhulumende kufunakale imali. Kukhona enye okufana ukuthi umuntu awuyijwale ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempelampela umuntu ofuna imali yokuthi isebenze. Abanye bazafuna ukugcina kuphi imali kahulumende. Ngifuna ukuthi ngenze imithelo. Angayenzi iproposal akuyona iphepha nje ukuthi umuntu kungenza lokho lapho. Lapha ngamuthi bakuzisiya umhlabathi. Uma sewenza iproject yakho ihlanga abamabhenki nalaba abasebenzelayo yibo abakufuzisisayo. Izamthetho iyani yasikho khonapho. Abantu abaningi bayathi sewuyimthetho oyihonayo ukuthi wena nawufuna imali yokuthi wenze lokho. Kufanele ukuthi igcwalisiwe izinto okufunakalayo. So abantu balokuntu kube ngama-shortcut. Akungeke kube nama-shortcut ezintweni ezintweni ezamapholisi. Kuyafanele ukuthi umuntu wonke angene ngendlela yona leyo. Njalo nje angazelizwe nokuthi ama-banks bafuna bakule fomu egcwalisela iy'khetho e-Portland. Azikho ikhetho ukuthi uya eZimbabweni, ushiya ngaphi, li-chief bani, liphi indawo, uyenze ukuthi qualify ukuthi uthole imali.
Ukuze ube nohlelo lakho oluhle ukuthi uhulumende akunike imali, kumele wenzeni ukuloba lokho kuthiwa yi-project proposal? Uqala ngaphi kusiya ngaphi?
Ya, ngibona ngani khona khona njengoba ngishilo ukuthi kuneesebenzi kahulumende idaba indawo yonke. Okuyikubane ngabe une-project ethize oyifunayo, ngaba yi-funding okuthi ufuna uyenze i-funding, ufuna uyenze imali. Kunama-ministries avele ekhona, okuthi ungahamba khona ngale kune-list ezikhona. Ezigcwelisa abantu ukuthi ngiyafuna ukuthi udale iproposal ekhona nge-mining, uyenza lokhu nalokhu nalokhu. Ngiyafuna ukuthi udale iproposal ekhona nge-farming, uyenza lokhu nalokhu. So naleyo ndlela mboni yami abantu ngabasebenze imisebenzi yahulumende ezikhona endaweni yawo yami.